Верхняя Фреда. Царква Святого Сергія Раданежскага. Царква Святого Сергія Раданежскага у псевдовізантыйскім стылі паўстала на тэрыторыі сядзібы Юзефа Гадлеўскага пасля таго, як расійская ўлада прыняла рашэнне будаваць Каўнаскую крэпасць. Калі ў Верхняй Фрэдзе размясцілі артылерыйскі полк, вайсковыя кіраўнікі вырашылі, што патрэбна бажніца. Пабудаваная ў 1891 годзе, царква Святога Сергія Раданежскага была падпарадкаваная Каўнаскаму сабору. Яна змяшчала каля 200 чалавек. Наведвальнікамі былі па большасці вайскоўцы-артылерысты. Побач царквы пакінулі месца для могілак. Там пахавалі першага каменданта крэпасці Оскара Клема, а таксама праваслаўных работнікаў, якія памерлі падчас будаўніцтва. Пасля другой сусветнай вайны царкву зачынілі. Паваліліся верхнія часткі званіцы і купала. Памяшканнямі царквы карыстаўся для гаспадарчых патрэб тэхнікум садаводства і агародніцтва. На некаторы час царкву нават пераўтварылі ў залу для спартыўных заняткаў.